this year, our first two
karong tuiga ang unang duha namo kapo kasulonon. Sulod sa pipila ka tuig, mga napo sa ilang igagaw moabot sa punto sa ilang kinabuhi diin musunod sila sa nindot nga kalibutan sa pagmugna og pamilya. Kanang makalipay nga panglantaw nakapamalandong nako, dihang nangayo sila nako og tambag. Gani nangutan na sila. Unsa nga magpagpili ang akong himuon aron magmalipayon ko? Og sa laing bahin, unsa nga mga pagpili nga lagmit makapahimo na kung dili magmalipayon? Ang langit nato nga talagsaon. Walay duha nato ang managsama og mga kasinatian. Walay duha ka pamilya ang managsama. Busa dili ikatingala nga ang tambag kon unsaon pagpili nga magmalipayon sa kinabuhi diha sa pamilya lisod ihatag. Apan ang mahigugmaong langitong amahan mibutang og sama nga dalan sa kalangitan na niyang mga anak. Bisan unsa pa ang atong mga kinaiya o atong mga kasinatian, dunay usa lang ka plano sa kalipay. Kana nga plano mao ang pagsunod sa tanang sugo sa Dios. Alang natong tanan, lakip na sa akong mga apo nga naghunahuna nga magminyo, dunay mahinungdanong sugo nga makatabang nato sa pagtubag sa mga hagit o pagmugna o malipayong pamilya. Maggamit kini sa tanang matang sa relasyon bisan unsa pa ang mga kahimtang. Gibalik-balik kini sa kasulatan o sa mga pagtulunan sa mga propeta sa atong panahon. Ania ang pulong sa Biblia bahin sa tambag sa Ginoo sa tanang gustong magpuyo nga managuban sa kahangturan diha sa kalipay. Og usa kanila nga batid sa kasuguan may ipangutana kaniya aron pagsulay kaniya miingon siya, magtutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan? Og si Jesus miingon kaniya, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong salabutan ang dako og unang sugo. Og ang ikaduha, solusamara nga mao kini, higugma ang imong siligan sama sa imong kaugalingon. Ni ining duha ka mga sugo, nagasukad ang tibuok nga kasuguan og mga propeta. Ni anang yano nga pamahayag, dili lisod isamarais ang tanan na kong nakatunan kung unsa nga mga pagpili ang makahimo sa pamilya nga malipayon. Sugdan nako sa pangutana. Unsa nga mga pagpili ang midala nako sa paghigugma sa Ginoo sa tibuok na kong kasing-kasing o kalag o sa tibuok na kong salabutan? Alang nako kini maong pagpili diin gibati nako ang kalipay tungod sa kapasayloan pinaagi sa pag-ula sa Ginoo. Katuigan na ang milabay gibunyagan nako ang batanong lalaki sa Albuquerque, New Mexico, nga gituloan nako sa akong kompanyon nga misyonaryo. Giunlod nako siya sa tubig o gikawas gikan sa tubig. Murag sama nako ang iyang gitason kay misulti siya diretso sa akong dunggan. Nabasa sa tubig gikan sa font o ang mga luha nangaga sa iyang aping o sa malipayong tingog siya miingon, limpyo na ko, limpyo na ko. Nakita ko kanang samang luha sa kalipay sa mga mata sa usa ka taong miasoy sa mga pulong sa usa ka apostol sa Dios. Siya miingon ngadto kaniya human sa mabination og malumong interview. Ako mopasaylo nimo sa ngalan sa Ginoo. Siya mohatag sa kasiguruan sa pagpasaylo nimo sa iyang kaugalingong panahon o sa iyang kaugalingong paagi. Og siya may pasaylo. Nakita na kung anong makaingon ang Ginoo nga kon ang mga sala dili na makahinumdum nini. Pinaagi sa gahom sa pag-ula ang mga tao nga suod o gihugman nako na usab. Og ang epekto sa sala nawala. Ang akong kasing-kasing na puno sa gugma alang sa manluluwas o sa may gugmaong amahan nga may padala kaniya. kanang dako nga panalangin miabot pinaagi sa pagdasig sa mga tao nga akong gipangga, sa pagduol sa manluluwas alang sa kahupayan sa kasakit nga siya lamang ang makahatag. Mao nga ako moawhag ni atong akong mga minahal sa pagdawat o pagpalambo sa matag calling nga ihatag kanila diha sa simbahan. Kana nga pagpili mao ang usa sa mga yawi sa kalipay diha sa pamilya. Ang kakapoy nga atong bation sa matagutlo sa tong kinabuhi, makatintal nato nga isalikway o dili dawaton ang calling sa pagserbisyo sa manluluwas. Kana magbutang ka nato sa espirituhanong kakuyaw alang sa atong kaugalingon, sa atong kapikas o sa atong pamilya. Pipila ni ana nga calling murag dili importante. Apan ang akong kinabuhi o akong pamilya na usab alang sa mas maayo pinagi sa akong pagdawat sa calling, nga mutudlo sa korum sa mga dikon. Gibati na ako ang gugma sa mga dikon alang sa manluluwas o ang iyang gugma alang kanila. Nakita na ako nga nahitabo ka na sa kinabuhi sa kanistake o mission president sa iyang calling nga mahimong advisor sa korum sa mga teacher. Doon na sab ko'y laing kailang nga nahimong bishop o dayon area 70 nga gigamit sa Ginoo sa pagtabang sa usa ka batanong lalaki sa korum sa mga teacher nga naangol sa aksidente. Ang mga milagro ni ana nga pagserbisyo nakapatandog sa daghang kinabuhi o nakapalambo sa ilang gugma sa manluluwas. Sa pagserbisyo sa uban, sagad mga moyo kita nga ubanan sa Espiritu Santo. Ang kalampusan sa pagserbisyo niya kanunay nagmugna og milagro lapas sa atong kaugalingong gahom. Ang ginikanan nga dunay anak nga musukol na sayod nga tinuod kana. Ingon man ang visiting teacher nga nakigsulti sa babae nga nangayo og kahupayan dihang ang iyang bana misulti kaniya nga biyaan na siya. Ang duha ka nga nag-ampo sila sa Ginoo ni anang buntaga nga ang Espiritu Santo mag-uban kanila. Pinaagi lamang sa pakiguban sa Espiritu Santo nga kita makalaom nga magkahiusa diha sa kaminyoon nga walay nagbingkil. Nakita na ako unsa kaimportante ka na nga pakiguban aron magmalipayon ang kaminyoon, ang milagro sa pagkahiusan nang inahanglan og tabang gikan sa kahitasan o nagkinahanglan ka na og panahon. Ang atong tumong mao ang pagpuyo nga managuban sa kangturan sa presensya sa langitnong amahan o sa atong manluluwas. Ang akong amahan o akong inahan managlahi gayod. Ang akong inahan usa ka singer o artist. Ang akong amahan ganahan o chemistry. Kausa sa usa ka symphony concert. Ang akong inahan natingalang. Ang akong amahan may baro o mulakaw na unta sa wala pa mamakpak. Ang akong inahan ang utana kung asa siya. Ang iyan tubag inosinti kaayom. Wala pa di ay mahuman. Ang impluensya lang sa Espiritu Santo muadto kuyog sa akong inahan o nakapabalik-balik niya. Ang akong inahan nagpuyo sa New Jersey sulod sa 16 katuig aron ang akong amahan makasuporta sa pamilya pinagi sa paghimo og research o pagtudlo chemistry. Para sa akong inahan, sakripisyo kini nga malayo sa iyang byuda nga inahan o sa iyang wala maminyo nga igsuong babae nga nag-atiman niya sa karaan nga balik. Duha na matay samtang si mama anaa sa New Jersey. Katulang ang higayon nga nakita nako ang akong inahan nga mihilak. Katuigan ang milabay ang akong amahan gitanyagan og trabaho sa yuta gipangutana niya ang akong inahan. Nga inosente sa kayo, Mildred, unsay akong buhaton? Mingon siya, Henry, buhata unsa sa imong huna-huna ang labing maayo. Wala niya dawatang tanyag. Pagkasunod buntag misulat siya sa akong amahan. Nga unta naapan nako karon. Gisugdan kini og pangasaba. Og siya gisugdan niya kini og pangasaba og siya misaad sa akong inahan sa una nga kon makahimo lang siya dadto niya siya sa dool sa iyang pamilya. Natingala siya nga nasuko ang akong inahan. Wala siya kay numdum sa tingwa sa iyang kasing-kasing. Diha-diha dayon, may padala siya og minsay nga dawaton ang trabaho. Mingon siya, Mildred, nga nung wala man ka musultin ako. Mingon siya, ikaw unta ang angayang mahinumdum. Kanunay siya nga mohisgot bahin ni ana nga pagpili nga mubalihin sa yuta, isip yang kaugalingong pagpili, dili ingon nga isakripisyo ang iyang propesyon, na dawat nila ang milagro nga mahiusa. Mas maayon ta kung gipahinomduman pa si Papa sa Espiritu Santo sa iyang gisaad sa una. Apan siya mitugot nga ang Espiritu Santo mo pahumok sa iyang kasing-kasing aron ang pagpili sa akong inahan, mausab ang iyang pagpili. Ang langitong amahan doon ay hingpit nga pananaw na kaila siya sa matagusan nato og nahibalo sa atong umaambot. Nahibalo siya sa kalisdanan ng atong masinati. Gipadala niya ang iyang anak aron mag-antos nga siya masayod unsaon pagtawbang nato sa tanan natong pagsulay. Kita nasayod nga ang langitong amahan doon ay mga anak din sa kalibutan nga usahay mupili sa sala og dakong kagulanan. Mao nga gipadala niya ang iyang unang natawo nga mahimo natong manunubos ang labing mahinungdanong buhat sa gugma. Mao nga atong lauman nga nagkinahanglan kini og tabang sa Dios og panahon sa pagpalambo nato, sa pag-andam nato sa kinabuhing dayon sa pagpuyo uban sa atong amahan. Ang kinabuhi diya sa pamilya musulay nato kana ang usa ka katuyuan sa Dios sa paghatag nato og gasa sa pagkamortal, pagligo nato pinagi sa pagsinati sa mga pagsulay. Ingon usab niya ang kinabuhi diya sa pamilya din atong makaplagan ang dakong kalipay og dakong kagulanan og mga hagit nga usahay daw dili nato makaya. Si Presidente George Q. Cannon misulti nato ni kon giunsa kamog nako nga atong mga napag-andam sa Dios alang sa pagsulay sa atong masinati. Walay usa nato nga wala makadawat sa gugma sa Dios. Walay usa nato nga wala niya gimahal. Walay usa nato nga dili niya gustong luwason og nga siya wala mohimo og paagi sa pagluwas. Walay usa nato nga wala niya hatagi og anghel aron mo bantay kanato. Tingali dili kita importante og angay kasilagan sa atong kagulingong panglantaw og sa panglantaw sa uban apan magpabilin ang kamatuoran nga kita mga anak sa Dios og siya mipadala gayud sa iyang mga anghel dili makita nga gamhanang mga binuhat sa pagbantay kanato og sila nagbantay kanato. Ang gitudlo ni Presidente Cannon tinuod, kinahanglan ninyo ka na nga paghupay. Ingon nga ako, nagkinahanglan ninyo, nagsalig ninyo. Nag-ampo ko may hugot nga pagtuo nga usa sa akong minahal magtinguha o mabati ang gahom sa pag-ula. Nag-ampo ko nga may hugot nga pagtuo nga ang mortal nga mga anghel mo abot sa pagtabang kanila. Og sila may abot. Ang Dios mihimo og paagi aron pagluwas sa matag usa sa iyang mga anak. Sa daghan naglakip kana nga makauban ang usa ka igsuon o apuhan nga nahigugma kanila bisan unsa pa ang ilang gihimo. Katuigan ang milabay ang usa kahigala naghisgot bahin sa iyang lola. Nagpuyo siya og matarong nga kinabuhi, matidor anon kaayo sa Ginoo sa iyang simbahan. Apan usa sa iyang apo nga lalaki may pili nga mahimong kriminal. Sa katapusan nasintensyahan siya nga mabilanggo. Ang akong higala, misulti nga ang iyang lola, samtang nag-drive paingon nga bubisita sa iyang apo nga nabilanggo, naghilak samtang nag-ampo o bansa kasubo. Naningkamot ko nga magpuyong matarong. Nganong doon naman ni ining trahedya sa usa kaapo nga daw miguba sa iyang kinabuhi. Ang tubag misantop sa iyang hunahuna ni ining mga pulong. Gihatag nako siya nimo kay nasayod ko nga ikaw muhigugma niya bisan unsa pa ang iyang gihimo. Dunay nindot nga leksyon alang natong tanan ang dalan sa baygugmaong ginikanan og apuhan og sa tanang sulugon sa Dios dili sayon dinhi sa nagkadautan nga kalibutan. Dili kita makapugos sa mga anak sa Dios sa pagpili sa dalan sa kalipay. Ang Dios dili makahimo ni ana tungod sa kabubuton nga iyang gihatag nato. ang langit ng amahan o gayang pinalangga ang anak na higugma sa tanang anak sa Dios, bisan onsa pa ang ilang piliyon nga buhaton o maonsa pa sila. Ang manluluwas mibayad sa bugti sa tanang sala, bisan onsa pa kadautan. Bisan kun dunay kangayan, ang oportunidad alang sa kaluoy, gihatag diin dili kini muhikaw sa kaangayan. Si Alma mi pahayag niya nga paglaw nga to sa iyang anak nga si Corianto nining mga pulong, busa sumala sa kaangayan, ang laraw sa katubsanan dili mapadangat, grawas lamang sa mga gikasabutan nga paghinulso sa mga tao din hinini nga kahimtang sa pagsulay. Oo, kini nga kahimtang sa pagsulay, kay gawas nini nga mga gikasabutan ang kaluoy walay mahimo gawas sa paguba sa buhat sa kaangayan. Karon ang buhat sa kaangayan dili maguba kun mao ang Dios mohunong sa pagka-Dios. Ang akong mensahe ngadto sa akong mga apo ug natong tanan nga ninguha sa pagmugna ug mangturong pamilya mao nga dunay kalipay nga ihatag sa mga matinud-anon. Sa wala pa ang kalibutan ang mahigugmaong amahan sa langit ug ang iyang pinalanggang anak na higugma ug mitabang ni atong nahibaluan nila nga motipas. Ang Dios nahigugma nila sa kangturan. Kamu dunay bintahan nga nahibalo nga sila nasayod sa plano sa kaluwasan gikan sa mga pagtulunan nga ilang nadawat dito sa kalibutan sa mga espiritu. Sila ug kamo matinud-anon gayud aron tugutan nga moanhi sa kalibutan di daghan ang wala matuguti. Ubang o sa tabang sa Espiritu Santo ang tanang kamatuoran atong mahinumduman. Dili kita makapugos na sa uban apan makapakita kita niini sa atong kinabuhi. Makakita kita og kadasig gikan sa kasiguruan nga makausa. Gibati nato ang kalipay nga managuban isip usa ka sakop sa pinalangga nga pamilya sa atong langitong Amahan. Uban sa tabang sa Dios mabati nato pag-usab kana nga paglaom o kalipay. Ako nagampo nga mahitabo kana natong tanan sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen.